kun radio sagale americati radio sagale america wutata kabega jmatat gergele ke sta sala ma walakka jer kabega sa saditi meter band di kula sagal digdemi lama digdemi shenrat washington dc rak dabarsu saganta fan romo amajer kaba fagob dio da radio satellite nail sativ internet in kanen saganta ken yordo fajirtan dagge fato taken jalla tamokkamoltan robi adoles kuda sagal barakumalama kuda torb akalakob set ethiopia timmo adoles kuda lama barakumalama sagal kesume sanke sanrani nemo danditi
President in America Donald Trump e gibi tana bultu jalqabe G Jaheson Borirola President man isa tono kamiti de mujirt babaro tolian sora halake to do arasantim
tilmamni gali guyya lammi woni dabalurra kan kai mormin wita tadabre rajal qabe oromiya ke sattigegge samajiro amalle tuma fufejira wala ke saganta ke nyati boda kanarat qopya daqamna kenya ke satti waye filanno lalchise odun soba baballate jedama gabasa ke nyodu ke sati robotilen addunya rajiran kanen baratto tasarka lamfano jetaman turban gane ke sas magala washington ke sat wolrugo majiru kanas odura bodab yesina marafo gatumra saganta genyatun walintura jenna dagefato takenya amoduf gara sorata debin
President in America Donald Trump egi biitana bulchu jalqabe GJS okes jira GJS on borir role inni wan korrun dansaqamna wan heddo jenne biitana le jijire jechu jira nami sanfal mammo biite toni president akkanatu yu gan heddo ke satakka argite yu himbetu jechu ni jira warri jalata mo karori inni gafa president ummata ni jalqabu fubafate ka faida America as amfan nujeru wan heddo rabarachu jira tanmani lalu malani jeda jim maloni terge kuno
Batile jadura Donald Trump yero president United States afurtami shanafata untay taqabatan motuma Washington jiru jabesuf biyetti ke satijjirama filudaf wada senu jalqaban
The time for empty talk is over Now arrives
Bari huji faida qamno de saniya dabre ammetika huji faida qabdu qofti dubatan
akuma kana jidanitti ajajawwan hoggana olana kannen qajel famota durani garagalchan mallatte sani basu jalqaban abba murti safutti cichen Neil Gorsuch abba murti mana murti mummicha biyettif mudaninis raggasi argatani injifanno argatan garu jalqabu marra pulchisi Trump wal mormisisa yero tokko tokkommo kanaddan qoddaminsa umuture kannen falla sani dabbatan mormi heddu dagessu jalqaban akkasumammo kannen presidenticha fa manamota ani tifufani jiran nijiran sagale ummata wal qabate kessa ka presidentumma Trump deggeran dibarra arka afurtama qofa ka presidenti haradab sagale baaye gadanada jechudan tintalan siyasa waye kanadubatu waye sera migration yokanimmo godanto tarattis bayin isan argatan wal makada Sera ala danga katta murani gara United States senu gattike saniyu ugurri imala isan biyota rajiresi zani muslimata anirrakayan mana murtiti danga mejira. Wanun da chala ka President Trump in gachab segaru dula filanno sanirratikan imma filanno biyatike sarka galfatte jiramtu Russia walin hidatak abacha turan imanna jaru. Trump ogana FBI James Comey taitarra ariyatani akko ganan imma kana qoratu Robert Mueller ramadaman kantasi se kesa tokko deenya kana ilmi sani angafa Donald Trump Jr abbanan garasha wajji wal qunnamu sani ifatti beksisun immo himanna garen Trump rasha walin hariro qabajjedu sana daranu cimse jijjiramni san fidan akkata hoji male jijjirama qabatama kan fide tawu abateyu presidentumma Trump kanumri batija qabu kana Motumma Washington rasun sabe kamera ammalle motumma insani kichuda hala sani foyesuraf yeroqaban garummo hal sani kundarna machu leni male jechudan tintalan siyasa Kyle Kondik dubatani jiran
China fi American akwalin gaba yar abachu dan danirratti arda wanguddo rat mariachu jiran biitu tulamani yu jara maljirena dunya tan hagu guddan arkaqa bhe satok akitti gafataman dame daldal America jelutti China America rawan heddu bitachu malt itigafataman dame daldal China mo gaba yan qajeltuni tagamlamani yu walqitte walir rabitatan American dan ganna dabru qofesa China walin gaba yak abdurra dollar billion dibisa dijala dikefat jerela chuyu mi wali waltigurgurachu fed American akka dabbileen isii hedduun China dhatteetin hujii daldala hojjattuu fedhe. Amerikaaf Chinaan waan hedduu irratti walirra bitachuuf walti gurgurachuu fedhani waan Amerikaaf Chinaan gabaayatti barbaadachuu jiran keessa tokko foon Chinaa fidan. Prezidantiin Amerikaa Donald Trump senetarooti paartii isaa caasa fayyaa prezidantii Amerikaa Barack Obama durii biyyaan bulchuuf hojjacha bahe jijjiiruuf waadaa galan waadaa ummata keessanii galtan jabeessanii guutuu maltanii jechuun sossobacha nagaraa laaffifachuu jira. Bulchiinsi isa gaafumujii tanaa dorgomuyyuu caasaa pirezidaantiin Ameerikaa ka durii baas ka'anii horii guddatti baasanii faayidaalleen qabu inum jijjiirraa jechuun dhaadacha bahe. Fedhiin sun ammoo akka jarii fedhettaa'uufitti hin jiru. Caasaan Obaamaan baas kunin nami hedduun Ameerikaa qofa waan ta'eefi faayidaa keessa argachuu qaba kunin biitan keessa ganna 100 keessatti waan argame hin beekne jechuun dubbachuu jiranii caasaa kana miseensoti mana marii Ameerikaa. Trumpiif mirteessanillee ammatti hin taaneetii fi senatorootirraa eegachuu jiran tammaantan caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Keenyaan guyyaa 20 keessatti warri ishee bulchifalachuuf kurfoo jirti tanuma jala warri oduu dharaa fakkeesseetiin odeessu oduu laf keessa gadhiisuu jiraa jedha qorataan dhaaba mirga gargaraa ka oduu tan gabaasan Leenii Ruvaagetti Nairoobii erge jalanne.
Qorannaan haaraa gaggeeffame akka agarsiisutti lammiiwwan Keeniyaa harka 90 kanneen ta'an waa'ee filannoo waggaa kanaa oduu dogoggoraa dhaga'anii jiru. Qorannaan kun baatii caamsaa waggaa kanaa akka gaggeeffame yoo ta'u guutummaa biyyattii keessa kanneen umrii saala amantiif gosaan adda adda ta'an irratti hirmaatanii jiru. Lammiiwwan Keeniyaa irra hedduun oduu sabaa himaa qabatamaadha jechuudhaan madda odeeffannoo isa jalqabaa gochuudhaan amanu. Harki 76 immoo oduu televiziyoonaan darbuutu sirriidhaa jedhu oduu chaanaalii adda addaa hordofuun oduu soba ta'e baruuf gargaaraa jedha. Oduun sobaa heddummaachuun murtii tokkorra ga'uu danqee jira. Quunnamtii gama guugiliitiin ta'uu fi aangawaan quunnamtii uummataa doortii okoo akka jedhanitti waan dhugaa ta'e hatattamaan gabaasuu irratti guugil odeeffannoo sirrii ta'e dabarsuuf. Caasaa barbaachisu lafa kaa'ee jiraa jedhu. Hojiin keenya dhugumatti oduu dhiyeessuudha. Odeeffannoon dhiyeessinu akka hunduu argatu gochuudha. Oduun sun dhugaa fi dhara ta'uu kanneen murteessan ni jiran. Oduun dhibba keessa harki 80 dhugaa ta'uu qaba. Kun immoo amanamummaa hora jedhan. Oduu sobaa tamsaasuun addunyaa irratti kabaratame yoo ta'u. Sabaa himaan Keeniyaas kanarraa walaba jechuun hin danda'amu. Keeniyaan biyyootii tajaajila intarneetii kan hatattamaan dabarsan 130 keessaa 14 jirti. Oduuf gabaasni sobaa hedduunsaa immoo feesbuukii, tiwiitariidhaaf waatsaap irratti ba'aa jedha gabaasni kun. 35 kanneen ta'an filannoo Keeniyaa kan ilaaleen odeeffannoo qabatamaa argachuu gonkumaan danda'an. Lammiiwwan Keeniyaa hagayya 8 fuullee keenya sagalee kennuuf jiru.
Oduu tokko dubbisee fixadha. Poolisiin Saudii dubartii biyya isii mataa goggoollee irraa fudhatteetiin soqolattee gumii keessa deemaa viidiyoo kaasaa waraabdee intarneetii irra gad lakkiftee jedheetiin kaleetti taa namni gad lakkifte. Akka jechi poolisii biyyi sunitti akkisiin itti taatu sunin aadaaf seer Saudiitiyyuu ala. Akka ministeerii odeeffannoo Saudii jedhutti abukaatoo dubartii sunitti poolisii wal dubbateetiin dubbii fixeef isiillee waan yakkeetti sun beetteetiin birnaa dabraa jettee gaafattee jedha. Saudiitti dubartiin yooyyuu gumii keessi gad baatu soqolachuu dhiisii agoggoo mataatii fi ka fuulirraatu iyyuu fuulirra.
Karagaa jirtanas Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Roobootileen addunyaarra jiran torban kanaas magaalaa Washington DC keessatti wal dorgomaa jiru. Barattoonni manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa akka walitti dhufanii teknoolojii baratanii fi wal gargaaranii rakkoolee ijoo ta'an furuu baratan gochuudhaaf dorgommiilee sadarkaa addunyaatti geggeessaman keessaa tokko kun Itoophiyaa irraallee dorgomtoonni dhufanii jiran gabaasaa Istii Baragona jaallannetu dhiyeessa.
Dorgommiin kun hangi tokko kubbaa miilaa kaan immoo egzibishinii waa'ee saayinsii akkasumas waa'ee tokkummaa mootummootaa of keessaa qaba. Dorgommiin sadarkaa addunyaatti yeroo duraaf gaggeeffamu kun barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa biyyoota 167 irraa Waashintan kana keessatti walitti qabe. Roobootii hojjechuun kubbaan bifa burtukaanaa fi cuquliisaa adda baasu, dirree taphaa adda addaatti erguu akka hiriyyaa dorgommii sadarkaa addunyaatti immoo gaggeessuu of keessaa qaba. Dorgommii hiriyyummaa horuu fi sadarkaa addunyaatti gaggeeffamudha jedhameera. Dorgommii olompikaa kan gama roobootii hojjechuun addunyaa irratti gaggeeffamu fakkaata. Garuu jedhu kan waa'ee kanaa yeroo jalqabaaf bu'uursan Diin Keeman,
The sports in the Olympics aren't the sports that will give kids the skill sets, the vision.
Dorgommiin ispoortii olompikaa irratti gaggeeffamu rakkoo addunyaan qabdu gama furuun ijoollee oguma mul'ata yookaan jajjabina akka qabaatan akkasumas ijoollee hayyoota teeknikaa ta'an argamsiisuuf kan gargaaruun qabu jedhaniiru. Keeman akka jedhanitti ijoolleen kun attamitti akka rakkoo addunyaa furuu danda'an oguma argataa jiru. Barnoota herregaa kan injineerummaaf sagantaa kompiitaraa adda addaa argachuun dandeettii horataniin hoogganoota oguma teeknikaa addunyaa ta'uuf deemu. Wanni biraa baratan immoo wal ta'uudhaan waan tokko hojjechuudha. Gareen tokko hojii isaa fiixaan baasuuf garee ka biroo wajjin hojjechuu qabaa jedhan. Barattoonni Itoophiyaa irraa kanarratti hirmaachuuf dhufan 6 turan. Isaan kana keessaa tokko maaliif akkatti hirmaate gaafatame.
በቴክኖሎጂ ላይ ያለኝ ፍቅር በጣም ከፍ ያለ ስለሆነ ነው ለማሻሻል ብዬ
ቴክኖሎጂ ረቲ ጃለል ያንቀቦላና ዳፎ ኢየሱስ ጀዴ ከነረቲ ማጤራ ቢየኮ ጉዲሱፍ አከሱመስ ጅጅሩ ፈዲን ቀባ ጀድ ዲዛይኒ ሆጀተን አዳ አዳ ከቀበን ገሩ ዱመረቲ ሁንዱማ ምጀታ ከጀደን ፍለኔ ጀዱ
ለቆሱ ለሚሰበስበት እንዴት እንደሚጫለጣል ሁሉንም በግምት ውስጥ በማካተት
kubbaa attamitti akka sassaabu attamitti akka fannisu hundumaa tilmaama keessa galchuudhaan inni kam dizaayinii gaarii ta'aa jenne isa kana qopheessine filannee jedhe. Jalqaba irratti haaraa fi kan mana barumsaa adda addaa irraa kan walitti qabaman turan beeksisni ba'ee jennaan deemnee galmoofne dorgommiin inni jalqabaas jabaa ta'us ni dabarre waa olii keenya waliin beennu kanaaf. Wal baruuf torbanneen nutti fudhate booda garuu wal barree jedhan. Shamarran garee kana keessa jiran keessaa tokko akka jettetti qorannaa fi piroojektiin nu mudate salphaan turre garuu walii gallee hojjennee jedhu. Walii gallee walitti bu'iinsi tokko gidduu keenyatti tun dhalatiin dudubbannee furre waan fedhe ta'us sadarkaa kana geenyerraa jette. Saayinsii teeknooloojii fi oguma injineerummaa irratti fuulleeffate umriin isaanii 9-18 gidduu akka isaan gama waa uumuun jajjabaatan gochuudhaan gara fuula duratti lammii gaarii biyya ofiif faayidaa argamsiisan akka ta'aniif akkasumas rakkoo uumaman gama furuutiin kanneen gargaarsa argamsiisuu danda'an filatamuu isaanii barsiisaan isaan waliin turan ibsaniiru. Dandeettii kompiitaraa herregaa dandeettii barnoota injineerummaa olaanaa kanneen qaban qormaata qopheessines kanneen darbantu filatamee qopheessinee jedhaniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 as Washington DC'tti immoo waareera dabree sa'a 1:43 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura. Wallee galaana gaaromsaa kanan isin hafeera ittiin bohaara.
Amalake ashore to
dhaggeeffattoota keenya galana gaaromsaa walleessaaf guddaa galatoomsan na kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Tilmaamni galii guyyaa dabaluurraan kan ka'e magaalaaleef godinaalee oromiyaa adda addaa keessatti mormiin gabaa lagachuu wixata dabreerraa jalqabee akka geggeessamaa jiru qophii keenya kaleessaa irratti gabaasne turre. Mormiin kun har'as magaalaalee adda addaa keessatti itti fufuusaa dubbatu jiraattonni. Komii hirmaattota mormii kanaarraa dhaga'amu ilaalchisuudhaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii oromiyaarraas deebii arganne dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Bakka mormiin kun arras itti fufee jira jedhamu keessaa tokko godinaa Shawaa Lixaatti kan argamu magaalaa Baabichaati. Jiraataachi dubbisnee jirra. Tujubeetu asoobsiise.
Ani jiraata godina Shawaa Lixaa aanaa Liiban Jaawwi magaalaa Baabichaarraa.
Hojiin
koo konkolaachisaadha.
Hojiin geejjibaatti fufeeraa yookaan daldalli magaalaa keessanii magaalaa Baabichaa maal fakkaata har'a?
Hojiin daldala magaalaa keenyaa akkuma beekamu. Gaafa wixataa irraa qabee cufaatu konkolaattonni dhaabatanii jiru akkasumas immoo gaarreen garaagaraa dhaabatanii jiru. Haa ta'uyyuu malee guyyaa har'aa kan ammoo guyyaa roobi kaabinoonni yaa'aatiif suuqii keessan banadhaa jedhanii walga'ii yaasaa jiru.
Uummata walga'ii waamanii?
Uummata walga'ii yaa'aa jechaa jiru. Ilaalcha sinii boonaa waan akkana akkanaatiin ammas uummata goomsanii akka uumamni. Nagaa buutuudha kan isaan barbaada waan ta'eef sababa kanaatiifidha kan isaan suuqii bansiisaa jiran.
Banuutti jiraa namni?
Suuqiin akka hin banamne guyyaa hin gaddaarra qabanii guyyaa sadii hin cufannaa jedhanii walii galanii akkamittiin banu ree guyyaa boruu bansiisuu danda'uudha isaan harkadha maalif.
Atamma akka konkolaachisaa tokkotti kanaan dura gibira kaffalaa turte meeqa kaffaltee meeqatu immoo sitti dabalan?
Kan keenya aadaa beekamuun konkolaachisaan tokko waggaa afuritti kan inni gibira kaffalu akka carraa ta'e nan qaqqabne
yeroo jettu reef hojii jalqabdaa?
Nan waggaa sadi ta'e hin jalqabe eeyyama hin haaromsita. Eeyyama sana immoo haaromsuudhaaf immoo waggaa afuritti haaromsita. Warreen kana dura birrii 300 waan akkasiin akka gibiraatti haaromsaa turan amma garuu birrii 180,000 jechaa jiru deemu waan boorte.
Magaalaa Abbuun kan jiraatanii. Akkuma beekamu garuu biyyarraa sochiin bittaaf gurgurtaa edda dhaabatti biyyaa lama lakkooseera inni kun isa sadaffaati. Inni sadaffaan kun garuu adda kan inni ta'u siruma daldaalli akka kaleessarraa qabee hin gaddaarraa addadha. Adda kan isa godhu simboo wantoonni jira hundumtuu cufaa ta'anii makiinaan kan hin jiru. Uummanni jedhuma gaa waan jedhe sana galmaan ga'ee jechuudha.
Inni har'aa maaliif adda ta'e?
Kaleessa deemadda makiinoonni tokko tokko jiru kanneen manaallee jiru makiinaan humna waraanaallee jiru turanii darbanii ni dhufu turan isaanii har'a garuu guutummaan guututti daandii irra kan jiru ispaaltiitti kan ba'e kan nama ajaa'ibu horii fi hoolota ho'ota waan akkasitti ispaaltii irraa mul'ata. Jaarumtillee waan uummanni kun isaan ajaa'ibetu na fakkaata akka kaleessaaf akka dheengaddaatti hin jiran jechuudha. Makiinaan biiroo reellee jechuun kan mootummaatti socho'aa ture jechuudha. Na waraanaati. Isaanumti illee har'an jiran jechuudha.
Gama mootummaatiin maaltu ta'utti jira?
Tasaasii kana kaleessa ganama irraa qabanii dhaadachaa turanii sagalee guddistuun irra deemanii namni suuqii yookiin immoo manneen daldalaa bittaaf gurgurtaa kana eegallee tarkaanfii fudhannadhanii akkasuma warreen geejjibaallee tarkaanfii fudhannadhanii doorsaa turanii garuu uummanni waanuma gurrayyuutti qabeen fakkaatu garuu. Bakka buufata makiinaan dhaabatetti dhaqanii tiraaftoonni taargaa irra laayikanii baajaajonni baay'een amma taargaa malee jiru jechuudha.
maarif hojii hojjechuu diddan jechuudhaannu?
Maaf hojii hojjechuu dhiistanii isayyuu bifaan maaliin hin beekamumsa isaa kan hin beekamne kan isin cuftanii jedhanii toddoodhaanitti warra konkolaachistootadha. Amma makiinaadhuma irraa bakka nadaajiitti waraabbatan yookiin immoo bo'imiinsa itti waraabbatan irraa taargaa achumatti irraa hiikkatanii taargaa fudhatanii deemanii turan. Kanuma irraa kan ka'e egaa uummanni wanti inni tarkaanfii kanas sodaatee wanti inni bane tokko illee hin jiru jechuudha.
Kanan jiraatti amma argee ba'aa gulaawudhaati.
Magaalaa keenya keessatti deenga darraa eegalee jechuudha. Gaafa bitata irraa eegalee daldaltoota gidduu humna ol gaafatanii.
Gibira namoonni hedduu wantoota isaan dukkaana yookiin suuqii keessaa qaban wanti isaan gaafataman irraa ol ture. Namoota waggaa darbe birrii 1,500 kafalanii baran immoo 1,450 gaafatanii jira. Kanarraa ka'uudhaan daldaltoonni wanta kana kafaluu dandeenyu humna ol nutti ta'ee jedhanii yeroo ijata dhiyeessan. Mootummaarraa mormii qabdan malee kuni kafaluun keessan dirqamaa jedhanii.
Mormiin kuni magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti erga dheengaddaa qabee itti fufee jira. Kan keessanis akkuma kana har'as itti fufee jira moo maal fakkaata magaalichi har'a maaltu ta'aa jira?
Warri suuqii tokko iyyuu otoo hin banin ganama waraanaa makiinaan fidanii magaalaa keessa deemanii banadhaa banadha namni har'a cufee waggaa shaniif murtiin itti kennama waggaa shaniif hidhamaa jedhanii bira deemanii sodaachisuu turan bariidhaan eegalanii galan. Kiisa sana diiduudhaan bantammannan takka illee otoo hin banin guyyaa guutuu cufanii oolanii namoonni baadiyyaaraa dhufan suuqiin tokko iyyuu otoo hin banamin bakki kaardii moobaayilii kaardii irraa bitachuu hin jiru ture. Namoota tokko tokko hidhaan fakkeenyaaf namoota akka Abdallaa Qaarruu Zubeeyyidii jedhaman uummata irra deemtanii suuqii cufadhaa jettan jedhanii isaanis daldaltoota isaan faayidaa turan. Akkasuma kallee namoota ulee reebuu kana kana sodaachisaa jira. Arrallee jedhama poolisii makiinaa lama kana fidan magaalaa keessa deemanii bakka uummata rakkisaa jiranii kafaltanii dirqamaa kafaluun keessan jedhanii uummanni wanti kun kafaltii waliin madaaluu suuqii qulfii isinis kennina bakka fudhachuu dandeessan jechaa jiru.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya kaleessaa irratti itti gaafatamaa biiroo dhimmootii kominikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa komee uummataa kana ilaalchisee deebii gama mootummaa kennaniiru. Gaaffiin kaleessa dhiyaatee fi deebii isaa har'aaf bulchine gibira humnaa oliitu nutti fe'ame jechuun komee uummati dhiyeesseef deebii maalii qabduu ka jedhu ture obbo Addisuun akkas jechuun naaf deebisan.
Adeemsa kana keessatti kaayyoon tilmaama galii guyyaa kuni. Haadha hiyyeessaa hiyyoomsuu daldalaa fi biqilaa jiruu fi jalqabaa jiru ibsuu osoo hin taane sirna keessa akka galu taasisuudha. Adeemsa kana keessatti egaa ammas immoo daldalaa keenya keessatti naasuu kan uume waan al darbe waggaa darbe kaffalaa turanii tilmaama galii ammaa wajjin wal bira qabanii yemmuu ilaalame dhibbeen taane inni dabale waan ol kaateef gara naasuu fi gara jeeqamutti galuun mul'ateera. Adeemsa sana keessatti immoo dogoggorri hin jiru jechuu miti. Tilmaamni sirrii hin taane hin jiraata taanaan adeemsi koominitii jedhamu hin jiraata jechuudha. Namni as keessatti miidhaan irra qaqqabu yookaan loogiidhaan seeraan ala shallaggiin irratti gaggeeffame jira taanaan guyyaan kennamu jira. Tilmaama galii guyyaatiin hojumaata sana irratti hunda'anii komii isaanii dhiyeeffatanii komii isaanii sun immoo qaamni komii fuudhu independent qaamni ta'e waan jiru qaama komii fuudhu sanaan ilaalame kan sirraa hota jechuudha. Godinaalee Oromiyaa baay'ee keessatti amma iddoo hojii dhaabuudhaan fi kenniinsa tajaajila addaan kutuudhaan komii dhiyeeffataniin alatti iddoo biraatti amma godinaalee Oromiyaa keessa godina gara 20 fi bulchiinsa magaalaa gara 18tu jira. Walisoo, Amboo, naannoo Dambidolloo fi godinaalee magaalonni kun keessatti argamanii malatti iddoo baay'eetti akkas sirnaan dhaqanii dhiyeeffatanii ilaalamee fi haalli isaan deebiitti argachaa jirantu jira jechuudha. Kanaafuu adeemsa kana keessatti egaa namoonni achi keessatti hojjetan tokkoon dogoggoraan tokkoon immoo ta'eedhanii namoota sana irratti miidhaa qaqqabsiisuudhaaf wanni isaan akkasittiin hojjetan yoo jiraate qulqullaa'ee seeraan sirna komii fuudhu jiru sanaanii kan tarkaanfii sirreeffamaa fuudhamuu jechuudha. Komiin akkasii bal'inaan akka dhiyaataa jiru mootummaan naannoo Oromiyaas beeka. Garuu immoo kanaaf sirni komii fuudhamu sun dhimmoota kana sirriitti sakatta'ee qulqulleessee daldalaa xixiqqaa namoota reefa hojii jalqabanii fi keessumaa daldaltoota sadarkaa caarra jiran jedhamanii sadarkaan kennameef kan irratti wanti seeraan ala wanni galii isaaniitiin olitti wanni humna isaaniitiin olitti itti ramadame jira. Karaa sirra komii fuudhamu sanaatiin komii isaanii dhiyaatee ilaalame komii sanaan keessummaa adeemu jechuudha.
dinagdeen biyya tokko kan inni irratti hundaa'ee jiru sochii gabaa keessaa isa guddicha daldalli isa guddicha amma fakkeenyaafi namoonni kun yeroo isaan gabaa cufan innuma iddoo adda addaattis daddarbaa gaafa deemu dinagdee biyyaa dadhabsuu danda'a uummannis rakkoo guddaa keessa seenuu danda'a sababa ta'eef ituu isaan iddoo sana hin ga'in hojiin kun hojii ariifachiisaadha akka aangawaa mootummaa qaama olaanaa irra jirutti wanti kun tarkaanfiin hatattamaa fudhatame komeen uummataa bira ga'ame uummata kana qaqqabanii tasgabbeessuudhaaf hamma danda'ame tarkaanfii ariifachiisaan fudhatamuutti jiru jira koreen dhaabate amma fakkeenyaaf natti maniiru koreen suni ariifate akka inni sosso'u loogii malee akka inni hojjetu uummatis dinagdeen biyyaas akka inni miidhamneef gama qaama mootummaatiin sochii ariifachiisaa gochuudhaaf maaltu godhamaa jira.
Teemiin naannoo irraa bobba'ee jira amma naannoo irraa bobba'ee kallattiidhaan jechuudha sadarkaa komiin irratti kaa'aa jiru keessumaa iddoo komii hammaa ta'an irratti kaa'aa jiru kana dabalatee wanti jiru maal fakkaata maaltu seeraa dhala karaa komii bal'aa kana qaqqabsiisuun deeme kan jedhu sana ilaaluuf koreen dhaabbate jira kanaan olitti immoo caasaan sadarkaadhaan jiru gabaa addaan kutuun tajaajila addaan kutuun mana cufuun maal jechuun kun deebi'ee dursaa daldalaa machi jiruu fi hawaasa naannoo sanaa miidhaa waan ta'ee fi. Karaan komii ittiin dhiyeeffatan sirriin kan jiru mootummaanis dhaggeeffachuuf qophaa'aadha waan ta'eef mana daldalaa isaanii cufuun yookaan tajaajila geejjibaa kennan addaan kutuun biyya kamiinuu keessatti amma jeequmsa hin taasifnetti amma gara hin taane ittiin deemnetti mirgadhaa kan badaa waan nama yaaddessu miti garuu immoo komii fi quuqaa qaban sana karaa ilaaf ilaameetiin karaa mariitiin karaa wal dhaggeeffachuutii fi karaa sirna diriireetiin yoo ilaalame caalaatti bu'aa buusaa suuqii cufanii oolu yookaan immoo tajaajila geejjibaa kennan cufanii oolu yookaan hoteela keessatti tajaajila kennan cufanii ooluun miidhaan isaa naanna'ee jalqaba daldalaama sana ittaansee hawaasa naannootti sadaffaa irratti akka biyyaattis akka naannoottis sirni gabaa fi sirni dinagdee irratti miidhaan ni fidu jiraachuu ni mala. Kun egaa kan inni sira deemamuu qabu utuu sirnaan mootummaan komii isaanii dhaga'uuf qophaa ta'uudha baate gara kanatti yoo deeman sirrii dhaqanii fudhatamuu ni danda'ama tooftaa qabsoo kan tooftaa isaan ittiin komii isaanii dhiyeeffatan kun amma garuu mootummaan komii jiru fuuchuudhaaf amma tilmaama timame tilmaama jechuun tilmaama tilmaamni sun immoo sirrii ta'uu ni mala dogoggora ta'uu ni mala amma danda'ametti qorannaa irratti hundaa'amee daldalaas karaa hirmaachiseen hojjechuuf yaalamee jira garuu machi keessatti quuqaaf komiin yoo jiraate dhaggeeffadhee hiikuuf qophaadha iddoo jedhaa jirutti dhamma cufaatiin kun kan gaggeeffamaa jiru waan ta'eef kanaaf daldaltoonni naannoo keenyaa bakka hunda jiranii tasgabba'anii waltajjiiwwanii fi carraawwan komiin kun itti dhagahamu mootummaan diriirsu kanatti dudduubanii fayyadamanii qaama furmaata rakkoo kanaa taa'aa deeman baay'ee gaariidha as keessatti garuu wanti jala muramee beekamuun irra jiraatu gibira kaffaluun dirqama daldaluun bu'aa argachuun bu'aa argatan sanaan fayyadamuun mirga akka ta'e hundumaa immoo waan argatan sanarraa immoo gibira kaffaluun dirqamas ta'e immoo gibirri sun kan inni ooluu fi kenniinsa tajaajilaa akka naannoo isaaniitti isaan barbaachisu akka komiitti waan kaleessa dhiyeessaa turan mootummaa waan ittiin qeeqaa turan sanaaf deebii kennuu kan danda'u bajetni yoo jiraatedha bajetni sun immoo isaanuma biraa madda adeemsa sana keessatti garuu wanta akka komiitti ka wanta akka qeeqaatti isaan taasisan yoo jiraate mootummaan fuudhee tasgabbiidhaan ilaalee qulqulleessee komii jiruu fi miidhaa daldaltuu irra ga'e yoo jiraatu kan eeguuf qophaa'aa ta'uusaa ammas irra deddeebiine ibsuu barbaannaa jechuudha.
Obbo Addisoo Araggaa itti gaafatama biiroo dhimmoota kominikeeshinii oromiyaatti deebii nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatooma itti fayyaa ta'e.
Fayyalam qophii ta'een fidachuu jirra mataa oduu deebiitiin isinitti hima. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eegi biyya bulchuu jalqabe jijjiirreessoo deemuu jira. Jijjiirreessoon bor irra oola. Inni waan koorruun waan dansaa hojjannee jedhullee namni pireezidaantiin akkanaatu iyyuu takka bara hedduu keessatti Ameerikaa keessatti pireezidaanta akkan hojiin irraa maatti argine hin beennu iyyuu jedha. Warri Tiraamp filatamoo karoorii isaa kan inni gaaf dorgommii iyyuu jalqabe waancuu dura Ameerikaa isaan fannaa jedhe hojjechuu jira jechuun faarsa. Chaayinaa fi Ameerikaan akka waliin gabaa dhaabbachuu danda'an irratti arda waan guddoo irratti mari'achuu jiran biyyi tun lamaan iyyuu jara maal jireenya addunyaa haga guddaan harkaa qabu keessaa tokko akka itti gaafatamaan damee daldala Ameerikaa jedhutti Chaayinaan Ameerikaa irraa waan hedduu bitachuu malte itti gaafatamaan damee daldala Chaayinaa immoo gabaa qajeeltuu fi tagam lamaan iyyuu keessaa faayidaa argatan jiraachuun faayidaa guddaa qabaachuu dandeetti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp senaataroota paartii isaatiin caasaa fayyaa pireezidaanta Ameerikaa ka durii ka Baraak Obaamaa jijjiirreetiin ka haaraa bulchiinsammaatiin bakka buufnaa hojjettanii uummatni isaan filatee waada galtanii guutuu maltanii jechuu gara naasuutiin itti himachuu jira. Bulchiinsisa gaafuma hojii tanaaf dorgomuyyuu caasaa fayyaa pireezidaanta Ameerikaa kattiin hojjechaa turu kaan hojii irra oolchinaa jechuun dubbachaa ture mataan oduu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.